шашачик чинь шалянут, хух динь не втрулга.
Сэмбэнушки, хубут хухдушки, шинжилы сэндуры, ямур олун юмбэ хурхы, толод узы хамта, дзэ турун шинжилы ордыхан, католикуды Рождество, Мэри Крисмас, Мэри Крисмас гэхэдэ с Рождеством гэны католикуд. Ганцыч католикуд вышыл да Европын арад зон, Америкын зон, элдив христиан арад зон, христиан туры гүрын, цашин толы. Гучин нэгнээ шүний шын жилы Новый год. Зэ тэгэд январь сарин долон хучин шын жил. Энэмнэ православна христианангүүдэ Рождество. А Рождество гэчинэ байдз ювлэ ямур утхэтэ сэндэрвлэ марчлэв.
Мэнда мар хиуут радио чагангчэд чэгчэ зэ дахиад нэг гүнзэгэ бодолгод орчосуныч ювэлчо.
Мэндэ амар гугл авгай. Рождество гэчимне ямар утгатай вэ? Марччоо.
Рождество гэчи юу гэж орцуулга байна чи?
Рождество Рождество төрөл хнепд төрсөн өдөр.
Аха, тийм. Төрсөн өдөр. Зэ тэгэд хний төрсөн өдөр болно.
Христиангууд сэндэр хадан Христосэг.
Иисус Христос э төрсөн өдөр болно. Зөв?
Аа, точно. Нэрэ манай бурят хэлнэ багш бидэнд зугаалж өгсөн точно. А тэгэд юунд хоёр дахиж Рождество сэндэр өгдөг гэж вэ? Католикууд декабрийн сарын 24-нд, а православны христиангууд январийн 7-нд, а?
Католикууд Рождество сэндэр шинэ юлиан календарь толидаг гэж декабрь сарын 24-25-нд тэмдэглэдэг. Православны христиан год хуучин юлиан календарь толио хэрэглэж январь сарын 7-8-нд өгтөдөг.
Өнөөл ойлгоп, хуучин шинэ толио гэж байдаг юм байна. А бидэ бурядуд ямар толио календарьтэй байнав жи?
Өнөө бүхий дэлхийн хүн зон ганц нэг календарь толио хэрэглэж байна.
Ямар толио?
1582 оны октябрийн 4-нд 13 дугаар Римы эцэг Григорий шинэ лит захиосон түүхтэй.
Так, 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 юу ч ялгаагүй авгай. Та өнөө ямар хэлээр надтай зугаал авта?
Зэ, ушоотай хин зориота чамдаа давтаж хэлэхэм. Римы эцэг гэчэч, пап римский гэч, ойлгоогүйч? 1582 он гэж 1582 год гэж ойлгоорой.
Мэдээв. 1582 дэхи он гэж.
Вот, өнөө юу гэж ойлговч?
1582 оны октябрийн 4-нд
13 дугаар Римы эцэг Григорий
13 дугаар Римы эцэг Григорий шинэ календарь зохиого.
Зэ, өнөө ойлгоогүйч?
Аха, ойлгоп. Миний одноклассник Гриша гэж нэртэй хүмүүс би. Гриша фамилийн омогын Могоев.
Могоев, Могоев. Яасан саню фамилия овок гэж?
Но, Могоев. Змеев болно бы шо? Григорий Змеев гэд юунд болоогүй ядхада. Бурят хүнд орд нэрнүүд таардгүй хада. Гарму Могоев, аля Могой, Могоев гэвэл улам дээр байхвага.
Гриша Григорий гэж нэр басул гой нэр. Хүн бүхэнд миин нэр өгдөггүй юм. Бүтэ гэж дуугар. Ямар ч нэр цэнтэй гоё гэж санаж явах хэрэгтэй.
Агүй, би муучлаггүй Гриша Могоев. Пусть Гришер үлэг. Могоев тоже гой фамилия.
Харн Хоев гэж байха, Бухаев, Вишигенов, Хориганов, Тихеев, Азаргаев, Унганов, Хусаев, Атанов, Арсаланов, ушо, Шаноев, Тулаев, Турлаков, Бургутов гэхэд гэхэмэт буряды овогуд байдаг.
А еще има овогуд байдаг гэж дуласым. Унганов, Шандаганов, Хулганов, Тарбаганов, Батхананов, Хорхоев, Борбилоев, Цумбуряев.
Тут, отдавста, чикчи, хотлар, шалижил, буу, вайлчи. Хан хэдзэ им нэрте обогуды дулахымч.
Нэре дулап, манай класс дышо Лосева гэч хухэмби. Булсыма Лосева.
Чини чальчича байсан юнды би унэншхэй валё бүнэнэ. Зэ хүрөө болдо дүхүү мэнь. Элдив юмы шалчганж. Чагнылч монгол литин 12 амитады үлгэр. Эрт үйд бурхан амитады цоглуулж. Шинин нэгэнэ үдэрин үглу надмүру хор ирээрэгтэй. Түрүүлж ерсэн 12 амитад шагналд хүртэх. Олон амитад шагнал авахын тулд бүлэтхэв хийж, зариминч яаж түрүүлхэв гэж толгойгоо гашалгаж хэлв. Үхэр гүйлтэн урилдаанд өөртөө итгэл муу тавиав. Учирын мори нохой бар зэрэгээс гадна гахай туулай надаас хурдан гэж бодов. Тиймээс үхэр түрүүлхэн тулд бусдаас урдах нь хөдөлгөх хэрэгтэй гэж бодоод урд өдрийн шүний замд гарвах. Ухаантай хулгана үхрий бодолго мэдэж нюуцаар үхрийнгүй сүүлдэн асчв. Тэгж урд замда явж үхэр бурханы ордоны урд ирж хаалга онгойгдох үеэрин хулгана үхрий урдуур хамгийн төрөөнд орж нэг дугаар баярт орсон байна. Ийг жил мэхтэй хулгананаас болж үхэр 2 дугаар суурьнд орсон гэж түүхтэй. Мэдээж бар түрүүлхв гэж бодож байгаад замда амрнгүй хурдлан ирсэн байсана 3 дахь суурь эзэлв. Өөртөө эдгэлтэй байсан туулай замда нэг хэсэг амарж ихвдэд 4 дахь суурь эзэлв. Тэдний хойноос луу могой, мори, хони, сармагчин, тахиа, нохой, гахэ нэг зэрэг ирж бурханаас 12 жилд орхойнгоо ирэх авлаа.
Ого, бийм үлгэр дулаа үлвэ.
Зэ дүүмэн радио чагнагчад, ха дээрэ ул затара.
Аха, ул захаб дэв хивуд, баяртэй.
Чички-чички-чик-чугэй, чулут нутгэн хубухэй, илдэб юмэр сэньэр хот, эгсэр табидах касудан. Окей, гугл мэргэнхэй, одохэлэй тугэхтэй, заны хамар яхэда, захэм бэш гута юм, гада дала яхэда, ашундам сустэ юм. Чик-чик-чик-чик-чухэ, чадмар дорюн хубухэ, хаммад юмэр сонер ход, хурсар табитых асудау. Окей, гугл мэргэнхэ, одохэлэ тугэхтэй, дыхэн доба энгэрэс, доша ханым бухаргу, дохи шубу цэдала, пыргэн жора таби харгу. Чик-чик-чик-чик-чухэй, чадлар чанга хубухэй, сансыр садар сонер ход, сихэр табина асудоу. Окей, гугл мэргэнхэй, одохэлэ тугэхтэй, рудэдэн одэдэ, тогньял аболтэ, джинниду хонгэцэ, жолошяг бололтэ. Дэбэдэбэду.
Радионы втруга былдыкчит. Зохтян Нэрулыч, Ирдыни Жалцанов, Бурят Сайл Орлалы Гавиата Жулья Улыч, Алтым Багундысны театральны шанги лауреат, Чикчи, Бурят театры Джучикчин, Дашини Мударжиев, Гуглы Мыргын, Хухылды Улигыр театрын Орын Сайхны Ударидыкч, Ирдыни Жалцанов. Авиан Нэрулыч, Болот Юмов.